Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
As últimas semanas foron frenéticas para os veciños e veciñas da comarca de Ordes, que se ven afectados por varios parques eólicos que se prevén instalar na zona. Green Capital Power, unha empresa eléctrica de capital saudí, propoñía hai un mes tres proxectos eólicos de máis de 50 megavatios cada un, que afectarían os concellos de Oroso, Frades, Ordes e Mesía. Concellos que tras coñecer a noticia reaccionaron declarándose libres de eólicos. A promotora prometeu retirar os proxectos que xa estaban a ser tramitados polo Ministerio, pero de forma paralela presentou ante a Xunta outros dous proxectos de menor potencia eólica cuxa aprobación por parte do Goberno galego podería ser inminente. En definitiva, a comarca de Ordes podería estar enfrontándose a un compendio de 4 parques eólicos aos que se opón gran parte da poboación afectada congregada na Coordinadora contra a Implantación de Parques Eólicos de Ordes. Imos coñecer as súas razóns con Leandro, un dos seus membros.
E é que a empresa, ainda que proponía en principio 2 parques, ora sustituídos por 2 de menos capacidade para aforrar tramitación no Ministerio e facer a través da Xunta apoiándose na Lei de Iniciativas Empresariais de Galicia, realmente trátase de un único parque que está conectado. O que fan é tramitar 2 máis pequechos de 30 e pico megas cada un, despois me imagino que farán un terceiro, que sería ese quinto que faz referencia máis ou menos, e volverían un pouco á situación do seu objetivo. ¿No?
Ainda que a empresa promotora se comprometeu públicamente a renunciar aos parques eólicos que se estaban a tramitar no Ministerio, o de Ardemil e a Pobra, o Ministerio non os retirou da fase de exposición pública, e por iso que os veciños e veciñas afectadas manteñen a súa vontade de presentar alegacións. Ao mesmo tempo, alentan a particulares, empresarios e colectivos a pedir ao Goberno da Xunta que non declare de especial interese os parques de Gasalla e de Montinxerio.
Porque entendemos que é unha tramitación fraudulenta, que se trata dun único parque que se está a tramitar fraccionado, por unha parte, e por outra parte que da documentación de que dispoñemos ahora, e sobre todo en base aos 2 que estuveron en exposición pública, as condicións de implantación de esos parques son absolutamente agresivas cos veciños, están situados a menos de 500 metros das vivendas. No caso da Pobra, chegaban a estar a 157 do núcleo rural e a 213 da escola de Bizantoña, a 300 do centro de saúde, incumplindo o plan eólico de Galicia que establece 500 metros. ¿No?
Ademais da afección á poboación, a coordinadora antieólicos de Ordes resalta o impacto negativo deste megaparque eólico sobre as explotacións agrogandeiras da comarca, a principal actividade socioeconómica da zona.
Con explotacións importantes, incluso de carácter ecolóxico, e que se verían moi afectadas pola implantación dos parques en canto, sobre todo, o ruido, e nas ecolóxicas os problemas que veñen xerados da pérdida de material do funcionamento da escala.
Segundo a coordinadora, os parques eólicos proxectados porían en risco o futuro dunhas 500 explotacións agrogandeiras e máis de 1000 empregos directos e indirectos, pero tamén apuntan danos sobre bens protegidos de carácter público.
O sea, desde o punto de vista patrimonial, efectivamente, é un parque que cruza transversalmente o Camiño Inglés a Santiago, no ramal que en este momento está recoñecido, pero bueno, o Camiño de Santiago ten diversos ramais. De feito, hai un que vindo que ainda non está oficialmente recoñecido, pero que vende de Betanzos, que sube por Mesía a través do Castelo da Pobra, que tamén o atravesa transversalmente. Afecta ao propio Castelo da Pobra, afecta a algúns castros, ainda que eles no seus informes din que non afectan a castros e que hai castros dentro da súa área de afección. E despois, desde o punto de vista medioambiental, concretamente o da Pobra, non se sostén. Porque o documento exposto na parte ambiental di que se basa en estudios, en catálogos, en inventarios e demais, e que por exemplo, que é unha zona eminentemente forestal de piñeiro e de eucalipto, cando realmente, pues, por exemplo, no caso de Bizantoña, quedaría moi afectada a fraga de Bizantoña, que é unha fraga con unha calidad ambiental fantástica, ¿no? Caso das cascadas e todo eso. Entonces, realmente o estudio non existe e ao non haber ese estudio, evidentemente, o impacto ambiental non se pode evaluar.
A coordinadora contra a implantación de parques eólicos en Ordes acusa a Green Capital Power, empresa promotora, de non ter avaliado o potencial eólico da zona antes de propoñer a instalación de todos estes parques, e teme que non se estea a estudar con suficiente rigor e cautela o impacto non só da instalación dos muiños, senón tamén das liñas eléctricas de evacuación.
En este momento, o Concello de Mesía conta con está atravesado por varias liñas de evacuación de outras instalacións eléctricas, que van todas cara á subestación do Mesón do Vento, e preténdese agora implantar unha nova línea que permitiría a salida concretamente dos parques de toda a norte da Coruña e de Lugo. Realmente estas líneas eléctricas teñen unha afección tremenda no medio, non solamente desde o punto de vista, sino tamén desde a contaminación electromagnética, e non se está tendo en consideración. Estos parques a luz del están se tramitando conxuntamente cas líneas, cando realmente as torres serían tramitando de forma independente. ¿No? Temos unha preocupación moi grande, non xa solamente co tema dos xeradores, sino tamén con todas estas líneas.
A plataforma de veciños afectados polos proxectos eólicos de Ordes pide á Xunta que decrete estes proxectos nulos de pleno dereito, por tratarse dunha tramitación fraudulenta e por basearse nunha documentación ficticia. Tamén pide que se exclúa a comarca de Ordes do Plan Eólico Galego, un plan que xa consideran desfasado.
En asunto estamos en contra da implantación de enerxía eólica, que entendemos que é unha enerxía que é necesaria. O que pasa é que isto é como a penicilina. A penicilina ten salvado moitas vidas, pero se meten un chuto de un kilo de penicilina, matante. Entón, cal é o problema? O problema é que o plano do Plan Eólico de Galicia fíxose no ano 2001, que a tecnoloxía que había en aquel momento, que non chegaba a un megavatio, os xeradores, e con as condicións de desenvolvemento socioeconómico completamente distintas, van das 8 anos alán. Entón, as zonas que eliminaron, que delimitaron concretamente na comarca de Ordes, non teñen sentido. Nunha zona que nos últimos anos invertiuse por parte da Administración fondos europeos en potenciar o sector agrogandeiro.
Especialmente preocupados están os produtores agrogandeiros que teñen terras nas que se van colocar os eólicos. Guillermo Martínez é o xerente da Casa Grande de Xanceda, empresa que se dedica á produción de leite de produtos lácteos ecolóxicos.
Xa só o impacto visual, sonoro que ten os aeroxeradores, estamos falando de que non son os muiños normais, estamos falando de máis de 100 metros de altura. Isto é máis que a altura da Catedral de Santiago, vamos, para facernos unha idea. O impacto que isto ten visual, desde o punto de vista acústico, independentemente de distintos traballos que hai que falan de dos problemas que podan xerar tamén na propia fauna, pois claro que nos afecta. Afectanos directamente, porque ademais dos aeroxeradores están situados en terreos da nosa propiedade.
O xerente da Casa Grande de Xanceda considera que na zona non hai ese potencial eólico que profetiza a compañía eléctrica e que existen intereses descoñecidos detrás deses proxectos. Teme que os terreos perdan valor e adquiran limitacións para determinados cultivos.
É un paradoxo, ¿no? que se leve décadas invirtindo nun sistema de un modelo primando que a agricultura, a gandeiría, e que agora é unha zona de un alto valor, además agronómico, e que agora a propia administración fomente precisamente el disminuir o valor de todo este modelo económico que está desenvolvendo durante tantas décadas. Emplearemos todo o que faga falta para que isto non salga para adiante.
Pola súa banda, os rexedores municipais de Ordes, Mesía, Frades e Oroso, os concellos afectados polos pretendidos proxectos eólicos, entenden tamén que estes parques non teñen cabida na comarca de Ordes. Todos estes concellos declaráronse en pleno libres de eólicos. Pola súa banda, a coordinadora antieólicos de Ordes se eleva máis de 1.500 sinaturas recollidas na comarca que avalan o rexeitamento a estes proxectos e solicita o apoio para a causa de outras organizacións e colectivos.